Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám a dalším nástrojům naslouchání a počúvání štvavé vysílačky, jak nás v podstatě označuje ten hlavní proud, jak nás označují ti, kteří dávají různé nálepky. Když si chcete otevřít třeba webové stránky Svobodného vysílače, tak vás varují před tím, že se tam dozvíte dezinformace a nebo nepravdu. No a takovýhle nálepkáři a ti, kdo stojí za tímto, o čem teď mluvím, to jsou všechny ty bezpáteřní vlastizrádci, zrádci lidí, zrádci pravdy a zrádci všeho lidského. Jsou to zrůdy, mají různá jména, Jourová, a mohl bych jmenovat další. To jsou kariéristi, to jsou lidi v úvozovkách, protože to nejsou lidé v tom správném slova smyslu. Jsou to zrůdy, který se zaprodají čemukoliv, co jim vynese nějakou slávu a kde se budou cítit, že mají nad druhými lidmi nějakou moc. Jsou to v zásadě perverzní lidé, zase v úvozovkách lidé. Jsou to subjekty, které využívá v podstatě ten současný zvrácený svět, řízený temnými a deviantními různými šílenci, šudrama a podobně. Čili absolutní odpad společnosti, který se chopil příležitosti, kterou mu naskenovali mocní, aby provedli špinavou práci. Takže to je ta sebranka, která nám tady vládne. A nejenom nám, pochopitelně, až na pár výjimek, kde se země začaly pomalu obrozovat, kde lidé zvolili do vedení svých států ty, kteří vymetají ten chlív a ženou zodpovědnosti vrahy, korupčníky, vlastizrádce, lupiče, kolaboranty a tuhletu sebranku ženou před soud a sebranka se pochopitelně brání. Proč se brání? No, protože je jasné, že místo té many, kterou jim slíbili, tak nebudou už žádné many ani žádná mana. No, ale zkrátka dobře, možná bude kriminál. Tak svět se polarizuje, část světa se očišťuje, část světa se snaží vybudovat něco k žití, prostor, ve kterém bude opět platit dohodnuté, nastavené, bez výjimky, zásady a pravidla, která jsou osvědčena k tomu, že se lidstvo díky nim propracovalo třeba až sem. V té části planety a světa, kde se nastavují pravidla příznivá pro devianty, pedofily, kolaboranty, vrahy, zrádce, lupiče, tam pochopitelně to je cesta do pekla. A budeme brzy muset volit, stejně jako jinde, jiní si museli zvolit, komu nebo jakou cestou chceme jít, na jakou cestu se vydáme, s kým se tam vydáme. A možná budeme muset přistoupit k některým razantnějším řešením. A budeme muset se zbavit velké většiny předsudků, velké většiny jakýchsi schémat myšlení a hlavně budeme to muset vyřešit sami v sobě. Lidé sami v sobě si nastavují, co je pro ně vlastně tou hodnotou a co je pro ně nepřijatelné. A pokud si to někdo nastaví a má v tom jasno, tak mu je jasné, že to, co tady teďko říkám, je prostě na bílé dni a dřív nebo později každý bude muset zvolit svoji cestu. Ono je to trošku v čase posunuté, protože on už si ji de facto každý zvolil a nyní každý žije ten svůj příběh na té svojí cestě, protože to rozhodnutí už každý sám v sobě udělal. Jenom to musí teď ještě jaksi potvrdit v té realitě, ve které se pohybujeme. Musí to nějakým způsobem uvést do svého bytí. Tak jsem si trošku na začátku dovolil nějaké myšlenky, takže promiňte, myšlenky Petra Václava. Ale dnešní pořád bude tak trochu tímto směrem vlastně nastavený. Budeme se bavit o velkém a důležitém tématu. Kdo má dneska svátek? Tedy, to není to téma, ale je to také téma. Dneska slaví Mojmírové. Mojmír 10. února slaví Mojmírové. Představte si, že jméno Mojmír není až tak řídce používané, je to 109. příčka. Neboť Mojmírů je 3213. 3213 Mojmírů. 3213 stříbrných Mojmírů, to je jedno, skákalo přes 333 stříbrných střech a bylo jich 3213. Nádhera. Takže zdravím Mojmíra Mišuna, kterého znáte tady z vysílání. S Mojmírem jsme také vysílali. Jsem rád, že existují lidé, jako je Mojmír. A jsou zase lidé, kteří si leckdy zavdávají s tím, že si vezmou něčí jméno, aby to jméno nějakým způsobem zatěžovali. Ale o to tak nefunguje. Takže Mojmír Mišun plus dalších 3212 Mojmíru dneska slaví svůj svátek. A Mojmírové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, hodně gratulantů a hodně příznivé energie, no a pochopitelně spoustu promořování. Takže to si užijte a vy, kteří znáte nějakého Mojmíra, tak mu nezapomeňte popřát, protože když mu popřejete, tak mu navýšíte imunitní potenciál a to znamená, že Mojmírové budou ještě zdravější, než byli doteď. Mojmírové. Mojmír, to je takové hezké jméno. Můj mír, můj svět. Tak, Mojmírové, dávám na stranu, šup, a máme tady první témata, možná dneska nebudu dělat otázky jako takové, spíš jsem si řekl, že budu na ty časté otázky odpovídat vlastně tím pořadem jako takovým. Jenom na začátek, já jsem tady mluvil o tom, že umíme tanzanitem obsloužit v kamenných obchodech i na Slovensku a vzniklo z toho, že jenom na Slovensku, ne, v České republice, na 16 místech, na Slovensku na 5 místech, takže existuje síť kamenných prodejen, kde umíme to, co vy potřebujete řešit, umíme to tam nastavit, umíme to tam zrealizovat. To je taková asi první rychlá odpověď na jednu otázku, na kterou jsem narazil v praxi. Bavili jsme se tady včera s Karlem, že pro národní orientování vlády umí ocenit voliči. Slováci to ukázali v takovém jednom grafu, v průzkumu. Agentura Focus dělala průzkum a současná koalice Roberta Fica tedy by získala 89 mandátů v parlamentě. Takřka parlamentní většinu, teda ústavní většinu, pardon, ústavní většinu. Viktora Orbána pro národně orientovaná politika, čili politika pro Maďary, čili ne využívání Maďarů pro naplňování zájmu lobistických, zájmových, politických, ideových, průmyslových a jiných skupin v Evropské unii, ale opravdová politika, která prospívá Maďarům, Maďarsku jako takovému, vynesla Viktora Orbána a jeho stranu Fidesz a tu jejich malou koalici, tak je vynesla do ústavní většiny. Za co milují v úvozovkách a odměnili takhle Viktora Orbána, co jako pro maďarského udělal, za největší úspěch já považuji, kromě různých drobných věcí, to, že Viktor Orbán oddlužil Maďarsko. Maďarsko nemá žádné mezinárodní dluhy. Tady často jsme slýchali, že Maďaři, ty mají tu úroveň nižší ještě než my. My tu úroveň máme jednu z nejhorších, co se týká životní úrovně. Prosím? Máme jednu z nejnižších životních úroveň a máme vysoké zadlužení. Když to Viktor Orbán dokázal Maďarům vysvětlit, jak je důležité nebýt zadlužen. A to, že se Maďarsko spolupodílí na dluzích Evropské unie tím, že jsou členy a tak dál, to je věc druhá. Ale Maďarsko jako takové není zadlužené. Zadlužování zemí, států, zadlužování subjektů, ať jsou to korporace, ať jsou to města, ať jsou to rodiny, ať jsou to jednotlivci, je základním nástrojem banksterů, jakými se zmocňují majetku. Tady připomínám ten výrok z jednoho dopisu Amšela Rothschilda, když napsal, že dejte mi právo tisknout peníze a je mi jedno, kdo v té dané zemi vládne. To byla jeho základní myšlenka, díky které ovládli a ještě tak částečně ovládají, vysávali a vysávají zbytek světa. Zotročili tímto principem zotročili takřka celý vyspělý svět. Že si to ten vyspělý svět nechal líbit, no, protože své pohrobky mají všude. A ve všech vládách, ve všech zemích si to umí nějakým způsobem zařídit. Já jsem slíbil, že dneska se budeme bavit o digitálním rublu. Já vám chci dneska vysvětlit, jak fakt se mi eklujou ty aby jsme si rozuměli. Mrzí mě. Já bych řekl, že mě hodně mrzí, že tolik lidí z alternativy dokáže skákat na ty špeky a dokáže zaujímat vůči Vladimíru Putinovi negativní postoje. Víte, ono krmit tím směrem tu negativní energii není zrovna dobré, protože Vladimír Putin koná obrovské množství skutků, které napomáhají tomu, že například nebude celosvětový nový řád podle Orwella. Jako kdyby vám někdo řekl, že se najde muž, jeden jediný muž na světě, který hodí vidle do velkolepého plánu, na kterém pracovali nesmírně dlouho, připravovali pro něj obrovské množství detailů, které se v určitou chvíli sejdou a vytvoří jednoznačně prošlapanou jedinou cestičku. Eliško, budeme potichu, ano? Děkuju. Prošlapanou cestu k tomu, že lidé budou v totalitním koncentráku a víceméně už jim to bude jedno, protože to ani nebudou lidé, že jeden jediný muž do toho dokáže hodit vidle. Já vím, že není jediný. Musel získat pro svoje myšlenky a konání, pro svoje činy, pro svoje jednotlivé kroky a postup. Musel získat další spoluhráče, to je jasné. Ale byl to on, který se odvážil a vykročil tou cestou. A to není nějaký velebení někoho na piedestalu a zaslepené velebení. To je prostě konstatování faktu. Tady byla a pořád stále je oživovaná jaksi velkolepá destalinizace a hanobení Stalina protože Stalin je obrovským příkladem, ze kterého se mohou všichni v dějinách poučit, že to byl Stalin, který svým přístupem, svojí rozhodností, svým strategickým úsudkem, svým duchovním nastavením a využitím určitých duchovních cest zakroutil krkem hydře, kterou tady anglosasové vypustili z doupěte, nakrmili ji penězma, připravili podmínky pro to, aby schramstal celý svět, protože už to byla cesta, jak vytvořit nový světový řád ve stylu toho Orwella. Oni to nedělají podle Orwella. Orwell píše o tom, co v podstatě už ten Hitler měl v plánu. Řízení světa, který by obsahoval pouze a jedině takové bytosti, ať už lidské nebo jiné, které budou pod kontrolingem, protože se nesmí zrodit ten, který jim do toho zkrátka a dobře hodí ty vidle. To je... A proč ten Stalin je tak dehonestován? Stalinovi jsou připisovány různé typy jakýchsi zločinů, o kterých vůbec on nerozhodoval. Stalinovi jsou na krk přivazovány různé typy kamení, které ho mají táhnout do té nějaké politické žumpy. Je potřeba si ale uvědomit, že to byl Stalin a jeho sovětské Rusko, které kdyby neodstartovalo tu zeď a tu snahu, aby ten Hitler narazil do té zdi, kdyby to Stalin vzdal nebo kolaboroval jako ostatní, tak zkrátka a dobře jsme se možná my někteří už ani nenarodili. Protože naši rodiče by byli splinovaní, spálení, byli by jsme pouze v nějakých čekárnách, nikdy bychom se nedožili dnešních dnů. A mnoho lidí i dneska kolaboruje proto, že si nejsou schopni obstarat informace a docenit Stalinovu roli, Stalinovu úlohu. Kolikrát jsem slyšel ty nesmysly o tom, že ale za jakou cenu to udělal? Hnal lidi na jatka. Ale kdo ta jatka řídil? Kdo je způsobil? Kdo tady připravil ty krvavý lázně? A kdo měl nejmenší oběti? No byli to pochopitelně anglosasové. London City, jedna čtvereční míle, na které se sluní ti vyvolení, kteří určují, jak bude vypadat bankovní a monetární systém tohoto světa po tom, co se zmocnili absolutně podloudným způsobem práva tisknout rezervní měnu, tak díkavěc tomu zkrátka a dobře nás dál vysávali, žili na náš úkor. A tito, kteří na té jedné míli čtvereční se zmocnili tištění peněz takřka celosvětově, tak tito uplácali toho Hitlera. A kdyby neuplácali Hitlera, tak by uplácali někoho jiného, kdo by tu hydru zrealizoval. To ani nebyla otázka jednoho jediného muže, který se jmenoval Hitler, ale on byl ten, který pochopitelně splňoval ty jejich představy. Když bude někdo trochu soudnej, tak mi musí dát za pravdu, protože je tak krásně viditelné, kdy Churchill otevřel, tu západní frontu. Jak dlouho to Stalinovi sliboval? Proč to neotevřel dřív? Kdyby jim šlo o to porazit Hitlera, tak by neudělali ani Mnichov. Kdyby nenapumpovali Hitlera tím vším, co získal v tehdejším Československu, a kdyby do Československa toho, co získal, nepřitáhli hodně z té ruské země naši opěvovaní legionáři, kde kradli celé fabriky, rozmontovali je a vozili je na vagónech do tehdejšího Československa. A tak dále, tak dále. Kam až bychom měli sáhnout? Já jenom tady připomenu takovou věc, když se rodil FED v tom roce 1913, když se rodil FED, 60% zlata si ty chytrolíni půjčili od ruského cara. Byla to půjčka ve zlatě. Půjčka ve zlatě je splatná jedině ve zlatě. Pokud by to nebylo uznáno jako půjčka ve zlatě, a protože ani tolik zlata neexistuje, kolik oni z toho vytvořili, řeknu, různých aktiv, dalo by se říci, že všechno, co dneska ovládá FED, je ze 60% Ruské federace. Podle všech mezinárodních právních ustanovení, protože to nikdy nebylo splaceno, ani Sovětskému svazu jako nástupnické zemi po carském Rusku. Ani to nebylo splaceno Ruské federaci, která byla nástupnickou zemí po Sovětském svazu. Z toho vyplývá, že všechno, co vybudovali bankéři, je z 60% majetkem, při tom vypořádání by se stalo majetkem Ruské federace. To nejsou jenom suroviny, to nejsou jenom ty možnosti, ty zdroje energetické, které se nalezají na území Ruské federace, které je potřeba dobít. Proč je tak zaslepená ta válka proti Rusku? Proč je zaslepená ta touha zničit tu ruskou zemi? Je to touha potom zbavit se tohodle dluhu, který nikdy nebyl zaplacen a který pochopitelně si bude podle slov Vladimíra Putina Rusko nárokovat. O to se hraje. To je to, oč se hraje. Jsou dvě věci, o které se hraje. Aby byl zničen druhý, nebo aby byla zničena druhá podoba možného světa, protože oni naplánovali NVO na celou plochu planety, počítáno včetně zdrojů Ruska a pochopitelně zbavení se dluhu, který mají banksteři vůči Ruské federaci. A je logické, že jediný způsob, jak se toho mohou zbavit, je, že nebude existovat Rusko. Protože země BRICSu dali do pohybu multipolární svět, dali do pohybu BRICS, který Eliško, Eliko, Eli, můžeme se dohodnout, že budeš potichu. Ty potřebuješ zpívat a můžeš trošku potišeji zpívat. No ty jsi hodná, děkuju. Ale já bych byl rád, kdybys to dodržela. Eli, tak potišeji, jo? Tak, dobře. Čili je to o tom, aby se BRICSem nenakazily ty země, které mají být tou kořistí nového světového řádu orwellovského. Oni plánovali na celou planetu a pro celou planetu a pro všechno lidstvo v uvozovkách, tedy na světě, plánovali svůj nový světový řád. Řád, ve kterém budou vládnout jenom oni a všem. Způsobem, který popsal Orwell. A teď najednou tady máme Rusko, které iniciuje společně s dalšími čtyřmi zeměmi založení a vznik BRICSu na platformě mezinárodní spolupráce, uznání jeden druhého bez posuzování, kdo má jaké zřízení, bez toho, že by Rusko, Čína, Indie jako velcí hráči vstupovali na území jiných zemí nebo jinými metodami by ovlivňovali geopolitické uspořádání v těchto zemích, to proto, aby dosáhli svých cílů. Prostě ty seš takový, my jsme makový, chceme spolu obchodovat, budeme se vzájemně ctít, budeme se respektovat, protože každý národ je tu proto, aby měl svoji budoucnost a mohl si plánovat svoji budoucnost. To je asi, to jsou základní myšlenky BRICSu. A najednou je touha mnoha národů a zemí být součástí takovéto podoby světa. Ne toho, co devianti, nacisti, fašouni a lidský odpad, nebo odpad lidské společnosti, který vládne kolektivnímu západu, který plánuje pro lidskou rasu. Takový svět prostě některé národy nechtějí. A proto se přidávají k BRICSu. Už mají dost různých sankcí a diktátů od nějakých amerických banksterů, vydírání skrze rezervní měnu, vydírání skrze dluhy. Už mají dost toho, že si nemůžou země tisknout svoje peníze, protože jim je tiskne Fed. A za 6,25 je třeba česká koruna prodávána do oběhu. 6,25% stojí dneska, je úročena každá koruna, která je v oběhu, která je dávána do oběhu. Takhle se dělají peníze. Ukradnou vám měnu. Amschel Rothschild napsal ve svém dopise. Dejte mi právo tisknout peníze a je mi jedno, kdo v dané zemi vládne. Už ani to jim není jedno, protože oni tam chtějí mít svoje poskoky. To je odpověď na to, proč na Ukrajině bojuje přes 50 zemí proti Ruské federaci. To jsou všechno stoupenci nacisticko-fašistické chunty, která se nazývá kolektivní západ, která chce diktovat zbytku světa až do jeho konce, jak kdo kde bude žít, jak se kdo kde bude mít. A teď tady máme jednoznačně dva póly nebo dvě podoby světa. Máme tady podobu BRICSu, to je svět Ruská federace, Indie, Čína, Jihoafrická republika, teď už tam přibyly další země. 70 zemí chce dál vstoupit do toho BRICSu, no už dneska přes 70 zemí. Země, které se rozhodly, že nepotřebují dolar. Země, které se rozhodly, že nepotřebují, aby z každé obchodní transakce, kterou učiní, někdo kasíroval peníze, aniž by se o to jakýmkoliv způsobem zasloužil. A proč mají tyto země dolarem živit nějaký nelidi v nějaké zemi, kteří jim strpčují život a vyhrožují jadernou válkou? Proč by to měl někdo dělat? Tak se ty země prostě zřekly toho dolaru a začaly si nastavovat svoje parametry obchodování. Zatímco tady všechno spěje k tomu, že se utahují šrouby, diktát je čím dál tím silnější. A teď. V obou těchto světech, já bych to nazval civilizací. Civilizace upadajícího kolektivního západu a civilizace rozvíjejícího se BRICSu. Takže v té civilizaci má digitální pracovně, řekněme dolar, má sloužit k tomu, aby došlo k totální kontrole každého občana, protože ho chci, když se mi nebude líbit, tak ho chci zničit, eliminovat, nechat ho chcípnout hlady, chci ho učinit závislým na mých rozhodnutích, protože já budu vydávat, teď myšlenou ty banksteři, já budu vydávat ten digitální dolar. Digitální rubl bude mít podobné parametry, ale bude vydán za jiným účelem. Za naprosto jiným účelem. Protože v té zóně toho světa tato civilizace tohoto typu světa použije to samé, ale jiným způsobem k naplnění jiných plánů a jiných cílů. Pokud někdo nevěří, a to je právě to, co mě mrzí na té alternativě, že tak snadno ti lidé v alternativě kloužou k tomu, že když Rusko bude vydávat digitální rubl, tak Vladimír Putin je zodpovědný za to, že chcou páchat to samé zvěrstvo s tím digitálním rublem, jako tamti chtějí páchat zvěrstvo s digitálním dolarem. Zatímco všichni vidíme, že dolar jako takovej, jenom připomenu, že v Bretton Woodu v roce 1944 se sešli zástupci budoucích vítězů, mocností, spojenců, kteří mimo jiné se také bavili o tom, jakým způsobem se budou počítat, vypočítávat nebo vůbec hodnotit reparace, které budou muset zaplatit země osy, země, které se přidaly na stranu fašistů a nácků, jakým způsobem budou vítězové kalkulovat vůči poraženým. Jak to uděláme? No a pochopitelně jediný ekvivalent, který nikdy nesklamal a je všem jasný, je zlato. Takže ta dohoda, která tam vznikla, pochopitelně obsahovala, že měrným článkem, měrnou jednotkou bude zlato. Když se všichni na všem dohodli, tak se připravovali k podpisu tyto dohody. Při čtení té dohody před jejím podpisem bylo zjištěno, že najednou se tam objevil v závorce dolar, čili ve zlatě v závorce dolar. Americký dolar. A vznikly dotazy. To jsme se nedohodli. A bylo vysvětleno, že dolar je v podstatě možné také použít, protože je to měna krytá zlatem. Předcházelo tomu pochopitelně to, že to zlato se muselo někde vzít. To znamená, tady někde se dostáváme k tomu roku 1913, když se dával dohromady FED, půjčilo se teda od toho cara ruského se půjčilo 60% zlata, aby vůbec FED mohl vydávat nějaké dolary. K tomu pochopitelně bylo vyvlastněno obrovské množství zlata. Ono nebylo vyvlastněno, ale de facto bylo vyvlastněno. Představte si země Prospektoru Amerika, kde lidé to zlato nějakým způsobem, ty zlatokopové tam těžili. Najednou bylo vyhlášeno ten zákon možná platí dodnes, anebo byl zrušen teprve nedávno, že Američan smí vlastnit jako na osobně smí vlastnit pouze 100 gramů zlata. Kdo měl víc než 100 gramů zlata, byl povinen ho prodat bankéřům. Vykupoval to stát, ale vykupovali to ale bankéři Fedu pro sebe. Čili určili, že jedna trojská unce zlata vykupovala se za 13 dolarů. Za 13 dolarů se vykupovala. A potom, co se vykoupila od těchto držitelů, tak najednou trojská unce zlata stála $31. Takže já tomu říkám vyvlastnění, protože ty lidi okradli úplně obratem. Tak ale můžeme to brát tak, že Američani si zaplatili svoji prosperitu do budoucna tímhletím krokem, protože potom už z toho dolaru jenom profitovali jako Američani. Neříkám, že prostý Američan, ten musel tak jako tak pracovat. Ale Amerika jako velmoc pochopitelně tím pádem, že podsunuli ten dolar zároveň nejenom jako měrnou jednotku pro zúčtování reparací, ale to zúčtování reparací se vlastně rovnalo nastavení té zúčtovací jednotky jako rezervní světové měny. To už byl od těch bankéřů jasně nastavený směr, kam oni to dostali. Takže toto byl dolar, který měl být krytý zlatem. Možná v tu dobu při tom podpisu to ještě nějakou matematiku mělo tenkrát, jenomže skončila druhá světová válka, začala obnova měst, zemí, korporací, fabrik, výroby, všechno se začalo startovat, pochopitelně bychom tam nalezli obrovská čísla růstu HDP, jak by bylo dneska moderní. Takže svět potřeboval, protože svět začal se prudce rozvíjet na ty hodnoty, přikrýt ty hodnoty větším množstvím peněz. Protože se zobchodovávaly stále větší objemy všeho. Tak se tiskly dolary. Tiskly se dolary, jenomže se nenaskladňovalo zlato. Bylo použito pochopitelně i to zadržené zlato, které Američani si stáhli z velké části k sobě. To bylo německé zlato. Víme, že Hitler z těch zemí, které okupoval, stáhnul zlaté rezervy do Německa a z Německa se ty rezervy stáhly do Londýna k londýnským banksterům. Čili pořád ten dolar, ty fedoví banksteři měli sice ne zlatem, který jim patřilo, ale zlatem, které drželi, tak to měli podepřené. Jenomže tohleto prokoukl de Gaulle a v roce 1971 Francie bušila na dveře banksterům a říkala, my tady máme nashromážděné papírky, dolary, a my chceme to zlato za ty papírky. My chceme to zlato, když říkáte, že to je krytý. No a pochopitelně banksteři museli začít účtovat o tom zlatě, které tak jako volně používali, protože ho drželi, měli ho v držbě, tak pochopitelně museli s tím začít už nějak normálně fungovat. Takže si to zlato půjčili, oficiálně si ho půjčili. V roce 1971 vznikla půjčka ve zlatě. Věděl jsem i tu tehdejší částku, to byla doba, kdy dolar byl za 230 dolarů trojská unce zlata. Čili tento poměr tak nějak se rýsoval. A ta půjčka byla tedy hodnocena jakoby dolarově, ale bylo to strašné číslo. Spíš neznám, už jsem zapomněl to číslo, není to podstatné, kolik to bylo milionů trojských uncí zlata. Ale ta půjčka byla na 30 let a byla splatná, pochopitelně, zase jenom ve zlatě. Ale pozor, bylo to vztaženo zase k těm dolarům. To znamená, že mezi tím se dolar šplhal nahoru, protože pochopitelně, respektive cena zlata rostla, protože narůstala měnová báze. To znamená, že ty vytištěné peníze se museli rozpočítávat na ty trojské unce zlata. To je důvod, proč banksteři pančují a manipulují s cenou zlata. Jo. protože oni určují zase London City, sejdou se ráno banksteři a určí spotovou cenu stříbra, zlata, plateny a tak podobně. Co, Eliško? Co je tam?
To je se tam.
Kam?
Ucha.
Mucha je tam?
Tady.
Tak buď tady.
Tady.
Ty chceš do ucha?
Jo.
Tak mi to řekni tady do ucha. Dobře.
A zvolám se
tak jdu. Potom, jo? Děkuju. Děkuju za informaci. Tak, děkuju. Takže, jak se ta měnová báze jak narůstala, tak pochopitelně cena zlata šla nahoru. Oni to nedokázali úplně udržet. Takže cena zlata vyšplhala. Dneska máme cenu zlata přes, teď bych nekecal, bavíme se někde o skoro desetinásobku tehdejší ceny. Ovšem, to je pančovaná, manipulovaná cena. No to není desetinásobek, bylo to, nebo je to osminásobek. No ale zpátky k tomu. Ta půjčka byla na 30 let, byla splatná v listopadu roku 2001. Kontrolní otázka zní, co se stalo v září 2001. Ano, vy bystřejší už víte, že pochopitelně byla dvojčata. Osud dvojčat, pojištění půl roku předtím, něčeho, co bylo neustále od svého vzniku v červených číslech a nikdo si s tím nevěděl rady, pojištění budovy na náraz letadla a podobně, to jsou takové ty věci, které jednoznačně někam směřují naše myšlenky, ale to, co je zásadní, je, že FED oznámil, že při odklízení sutin se stala taková politováníhodná věc, takový nešvar. Že při odklízení sutin se neznámí pachatelé dostali jakýmisi kolektory a probourali se do podzemních skladišť Fedu, která byly asi 100 metrů od dvojčat, a ukradli to zlato, které si půjčil FED. A představte si to neštěstí. Z půjčky ve zlatě, kterou by museli vracet v osminásobné tonáži, než kterou si půjčili, tak se stala pojistná událost splatná v dolarech. Čili místo zlata vlastně zlato bylo tím pádem převedeno na bezcenné papíry. Takže to je příběh, který už jsem tady říkal minimálně dvakrát, ale připomínám ho, protože to všechno na něco lícuje. Bankéři začali tvrdit, že zlato je blbost, že dolar opřou o ropu a vznikl petrodolar. A když v roce 2008 přišla hypoteční krize, tak přišla proto, že v tu dobu už to nebyl petrodolar, ale už to byl dolar opřený o hypoteční úvěrování. Představte si, když někdo měnu opře o dluh, oni tvrdili, že je to podložené těma nemovitostma. No, určitou logiku to dává, protože vlastně se zmocnili obrovského množství nemovitostí všude po celém světě, protože banksteři začali nabízet hypoteční úvěry a začali v podstatě zdražili nemovitosti na desetinásobky, dvacetinásobky a vydali na to jakési imaginární peníze, za které to ti lidé postavili. Takže za ty bezcenné papírky lidé postavili skutečné hodnoty, skutečné baráky, které někde stojí. A jsou v držení vlastně, protože na každém té nemovitosti až do splacení je zástava pro banku, tak vlastně bankéři začali tvrdit, že tyto hypotéky, vlastně ty majetky za těma hypotékama, jsou to, na čem stojí dolar. Jo? A zase celý svět raději, než by to řešil, tak radši tomu věřil. A věří. Ale už ne celý. Už tomu věří jenom ten dolarový svět, už tomu věří jenom svět, který směřuje do NVOčka, protože země BRICSu už se tohoto symptomu víry v potištěný papírek, tak se zkrátka dobře této víry zřekli. Zřekli se toho, že budou obchodovat mezi sebou skrze dolar. To znamená, že země A nakoupí dolar, aby zaplatila zemi B za zboží, které jí dodala. Ta země B získá dolar, který mi zaplatí zemi A za to, že jí prodá pšenici. Každá transakce vydělává, protože když to nefunguje jedna ku jedné, tak si ty země, dokonce jsou země povinné mít určitou dolarovou zásobu. To už je dneska nadiktované. No a pochopitelně banksteři, když potřebují peníze, tak zvednou ty kvóty a země si musí pořídit víc dolarových zásob. Když země prosperuje, jde nahoru ekonomika, tiskneme peníze, tak musíme alikotně k tomu, co vytiskneme do té měnové báze, musíme přiskladnit ne zlato, ale dolary. Dolary. To dává logiku tomu, jak Kalousek a spol. Vyprodali, nebo kdo to byl tenkrát, jak vyprodali ten náš zlatý, většinu našeho zlatého pokladu. Protože v tomto úhlu pohledu vlastně to zlato opravdu nepotřebujete. Teda pokud nejste blázen. Jenom blázen by prodával zlato, že jo? Ale to zase byly pokyny od někud. Česká národní banka je sice v jakési podobě, že tam jsou lidé z České republiky, že ti lidé jsou nějak jmenovaní, odvolávaní, že se z něčeho mají zodpovídat, ale oni jsou plně v řízení Fedu skrze BIZ je centrální banka centrálních bank. Pod BIZ spadá Evropská centrální banka. Pod Evropské centrální banky spadají centrální banky všech zemí, které jsou v Evropské unii. A ty, které mají navíc ještě euro, ty země eurozóny, tak tam ten diktát Evropské centrální banky funguje tak, že ta centrální banka je, řeknu, jakousi dcérou té Evropské centrální banky, zatímco naše centrální banka, Česká národní banka, je pouze řízená, jak bych to řekl, metodicky, asi jako Fialova vláda je metodicky řízená z americké ambasády a z Bruselu, tak naprosto stejným diktátem prochází vlastně rozhodování České národní banky. Ale pokud bychom měli euro, tak ve chvíli, kdy budeme mít euro, tak už dokonce nesmíme si ani uzákonit to, že bychom chtěli hotovost. Protože když Evropská centrální banka nechce lidem garantovat, že budou mít hotovost, tak si to nemůžou Slováci dát do své ústavy. Proto vůči ním hned vystartovali. Ale Slováci na to mohou pochopitelně reagovat tak, že my ale neříkáme, že se to bude jmenovat hotovostní euro. My říkáme, že když budeme potřebovat, tak si vytiskneme svoje peníze. No a to je to, co se nesmí, že jo? Protože euro jako takové patří Evropské centrální bance a pokud mají Slováci nějakou reposazbu, tak ta reposazba se platí Evropské centrální bance. Naše centrální banka ČNB, tam je to uspořádané v nějakým kvóru a my v podstatě platíme tu reposazbu skrze vazbu na dolar. My když jsme, dám příklad, jak se to celé odehrává, dám příklad. Nějakých 7 let jsme tady dotovali euro. Jak? No, byla uměle držena, byl uměle držen nějaký kurz eura vůči koruně a my jsme museli ve skutečnosti, aby to tak mohlo fungovat, tak Česká republika vytiskla do své měnové báze přes 2 biliony korun. Co se stane, když tisknete do měnové báze stávající, ředíte ty peníze? Když jich tam tisknete víc a víc, ředíte kupní sílu. To znamená, že jsme o nějakých, dejme to o třetinu, že jsme naředili kupní sílu našeho obyvatelstva. Kdyby centrální banka fungovala jako centrální banka ve prospěch České republiky, byla by naše a měla udělat takovéto kroky, tak by řekla, dobře, my to uděláme, ale vy nám odškrtnete 2 biliony dluhu, který dlužíme dolarovým věřitelům. Ale my to neudělali, protože nejsou řízeni ve prospěch České republiky, jsou řízeni, aby Česká republika financovala blahobyt těch, kteří z dolaru mají profitovat. Takže smysl by mělo, když už jsme znehodnotili úspory lidí a znehodnotili jsme, a je to pochopitelně z dlouhodobého hlediska, je to start inflace do budoucna, když už jsme znehodnotili de facto měnovou bázi, tak jsme si za to měli vyžádat umoření toho dluhu. A to se nestalo. My jsme v tu dobu měli asi 1,8 bilionu dluh v korunách, vůči věřitelům. Mohli jsme se ho elegantně zbavit. Ne, my jsme pochopitelně vytiskli tuhle měnovou bázi. A pozor, protože se nám zvedla měnová báze, tak jsme museli naskladnit dolar. To je další, jako jo. Čili rezervní měnu dolar jsme naskladnili. A protože dolar ještě navíc je to, na čem stojí euro, čili euro je podepřeno, respektive zajištěno dolarem ze 60% CCA, tak jsme zároveň pochopitelně podepřeli to euro. Takže takhle se to dělá a takhle český občan to platí. Slováci to zaplatili jinak, Slováci přešli na euro a okamžitě je okradli. To znamená, že jim stanovili kurz, který byl abnormálně nevýhodný. To znamená, že Slovákům se svrkly jejich úspory a zároveň se jim snížila kupní síla, protože všechno zdražilo o třetinu. Takže pro Slováky to bylo velice drsné. A myslím si, že kdyby věděli, jak to dopadne, tak by nikdy nikdo pro to ruku nezvedl. Kromě těch kolaborantů s těma fašounama. Takže vraťme se zpátky teďko k tomu, co je digitální rubl. Ne, dáme písničku. A pak se do toho dáme. Tak, baba, co si dáme? Tak si dáme...
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlaní minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za 2 zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. ze všech dveří poníženě couval. Kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví. Proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čert ví proč.
To možná ještě jedna taková odpověď na některé otázky typu jestli takhle. Na Slovensku vyšla zpráva, která hovoří o tom, jak si banky zvedly svoje zisky. Víme, že Ficova vláda zabrzdila nějakým způsobem růsty hypoték, tak tady ta oprávněnost jakoby těch bankéřů ty hypotéky zdražovat a podobně neměla žádný reálný podklad. A bylo to jenom o tom, že banksteři řídí ten svět, banksteři si dosazují politiky, banksteři dělají všechno proto, aby oni vydělali pokud možno co nejvíc a potom, aby sebrali lidem ty majetky na konci toho cyklu, který tímto vyvrcholí. A znova musím říct, že sledujte dění v Ruské federaci, sledujte dění, třeba i inflaci a toto všechno, sledujte dění v Ruské federaci a sledujte dění tady v našem světě, v našem typu civilizace. Podle NBS čistý zisk bank po zdanění na Slovensku dosáhl 1,2 miliardy eur v roku 2023 a vzrástl o 46% oproti rekordnému zisku z roku 2022. Milí přátelé, byli jsme kritizovaní za to, že zavedením bankového odvodu daně jsme ohrozili stabilitu slovenských bank a že jsme to mali konzultovat s Evropskou centrální bankou. Eliško, no. Tu je graf, z kterého musí všetkým soudným ľuďom, kteří si na město lží, vážia fakty, vyliesť oči z jamok. Čistý zisk bank v roku 2023 dosáhl podle dát NBS 1,2 miliardy eur, čo je o 46% viac ako v roku 2022, keď čistý zisk bank dosiahol historický rekord cirka 800 miliónov eur. Je to vôbec po prvýkrát, kedy čistý zisk bank presiahol 1 miliardu eur. Podľa predpokladov Inštitútu finančnej politiky IFP po zavedení bankovej daně klesne čistý zisk bank na Slovensku cirka na úroveň rekordného roka 2022 a bude opět narastať v dalších rokoch na 1 miliardu eur. Ak toto někdo považuje za ohrozeně stability bank na Slovensku, tak by mal podstoupit odbornou terapii. Tento graf ukážem každému, kdo to ještě stále nechápe. Je to tady v grafu jednoznačně vyčísleno. Takže stříhat ovce a pak je okrást úplně o všechno. To je už ve svém pojetí, jak jsme se bavili, co je kapitalismus. Je to společnost ekonomicky postavená tak, aby neustále se zvyšoval zisk. Je to společnost založená na neustálém růstu zisku. To má svoje konsekvence, svoje důsledky. Jedním z důsledků je ničení životního prostředí. Dalším důsledkem je nezdravé potraviny. Dalším důsledkem je neustále aspirování ke zvyšování inflace. Dalším důsledkem je buď rychlá cesta k inflaci a ke krizi, nebo sociální nepokoje, když budu držet inflaci na úzdě. To všecko ale si přeci pamatujeme, když jsme byli dětmi, tak až tady byl socialismus, tak jsme o tom měli den co den nějaké zprávy. Další informace, která by měla lidem napovědět, že se něco opravdu závažného děje, je breaking news. Hongkongský soud nařídil likvidaci společnosti Evergrande. Víte, co to znamená pro hedžové fondy a velké banky? Víte, co to znamená pro vaši novou ekonomiku? Víte, co to znamená pro americkou korporaci z roku 1871? Víte, co to znamená pro bankovní systém Rothschildů? Víte, co to znamená pro fiat USD, čili pro fiat měny? Víte, co to znamená pro válečné aristokraty? Víte, co to znamená pro federální rezervní systém? A víte, co to znamená pro daňový úřad? A co to znamená pro novou republiku? Už chápete? Když se vám řekl, že vaše svoboda začíná zhroucením fiat dolaru, no, ona nemusí nastat, ta svoboda, jo, tady v ten okamžik. Protože bankéři usilovně pracují na tom, vlastně, aby ten dolar zmizel ze světa, protože oni už mají náhradu. Oni pochopitelně, stejně jako vždycky, vytváří jakési prostředí, ve kterém těm účastníkům se jeví, že z jakýchsi neznámých důvodů za souhry různých okolností došlo k tomu, že svět se zhroutil, co se týče finanční krize. Bylo to ve všech krizích, to tak bylo. Lidé nesmí mít pocit, že to někdo řídí. Lidé musí chápat a musí to tak pochopit a musí to tak vnímat, že se ty věci dějou jako kdyby náhodou. Ale to není pravda. Když se nad tím zamyslíte, tak vám je přeci jasné, že už třeba jenom ty sankce, které zejména dopadají na ekonomiky, tedy sankce proti Ruské federaci, které dopadají zejména na ekonomiky těch, kteří sankce vydávají, Green Deal a všechny tyhle ty věci, to jsou hrobníci toho systému. Oni potřebují ten systém zničit. Nejsou zas tak naivní, aby to neuměli a aby tady budovali něco pro lidi. Oni všechno, co budují, budují pro sebe. Lidem to dají k dispozici, aby to lidi svoji energii postrkovali dopředu, aby to pak ti lidé zaplatili. To, že Vladimír Putin a spol. Vytvoří země BRICSu, s tím nepočítali. Oni počítali s něčím úplně jiným. Oni počítali s tím, že budou mít to Rusko pod kontrolou, že tam vletějí z Ukrajiny, že za pomoci biologické války ochromí fungování státu a zmocní se Ruska. To by pochopitelně znamenalo, že by pravděpodobně někde zavraždili Vladimíra Putina, tak jako zavraždili Kadáfího. A konečně by mohli na celém světě implementovat, pak ještě by museli zavraždit Číňana, že jo? Čili na tohleto se chystali, jenomže byli předběhnuti. Byli předběhnuti v tom, že zkrátka dobře oni uspořádali svoje vztahy na principu, který vyznává BRICS, a začali být, jak se dneska říká moderně, sexy. Začali být vzrušivým dráždidlem pro řadu jiných, kterým jdou příkladem a kteří také chtějí žít v takovémto uspořádání. Takže už dávno, 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 já jsem tady o tom mluvil už před x lety, začali tisknout, respektive razit 50 rublovky s velkým obsahem zlata. To všechno, ty přípravy trvá několik let, to není jen tak. Začali budovat bankovní uzly, které spustili ve chvíli, kdy na principu sankcí začali blokovat ruské a jiné peníze, třeba argentinské peníze, kdy začali bankéři blokovat a přestali je převádět, protože oni byli ti, kteří drží na tom switchi palec. Oni mohou rozhodovat, jaké peníze kam přejdou přes tady ten úzel a které neprojdou přes tento úzel. To znamená, že nejenom, že se zmocnili vydávání peněz v mnoha zemích, takřka ve všech zemích, ale ještě se zmocnili těch převodových systémů a platebního systému, čili zmocnili se totální kontroly nad pohybem peněz. A teď si vemte, že byste do tohohle chtěli nějak vstoupit a chtěli to nějak rozbořit, chtěli to uspořádat jinak. Jaké máte šance? Vladimír Putin si na to sáhl, když stejně hrdinným způsobem, jak Stalin začal budovat, převedl v podstatě, Eliško, převedl ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak Vladimír Putin první co, jak správně pochopil, že znárodní tu ukradenou centrální banku Ruska. Protože za Jelcina pochopitelně došlo k tomu, k čemu došlo i u nás, že ruská centrální banka se stala v podstatě bankou Fedu. To znamená, že stejně jako naše Česká národní banka, tak i centrální banka Ruska odvádí z vytištěné měny, reposazbu a tak dál, tak dál. Čili řídí úplně všechno. Vladimír Putin to pochopil a ve svém prvním volebním období se snažil iniciovat a předložit zákon, který by centrální ruskou banku převedl zpět na stát. Ajajajaj, a byl problém. Zajedno se ukázalo, kolik kolaborantů tam mají nasazených v té dumě, a Vladimír Putin neuspěl, pochopitelně. A myslím si, že ho to stálo, že ho to stálo i to jedno volební období. To ale není důležité. Tady zase na vysvětlenou, pokud budete považovat Medveděva za zrádce Vladimíra Putina, možná Medveděv není Putin, ale Medveděv ví, kam patří. Takhle bych to řekl. A myslím si, že se zhostil toho úkolu velmi dobře, když Vladimír Putin potřeboval po dobu jeho absence v prezidentském křesle, aby to, co se podařilo aspoň dosáhnout za jeho volebního období, aby nepřišlo vniveč. Takže Dmitrij Medveděv odvedl tu práci po jedno volební období a udržel ty dosažené věci a Vladimír Putin mohl pokračovat. Takže Vladimír Putin vyhodnotil, že centrální banku asi těžko dostane zpátky, protože když se o to pokusil de facto JF Kennedy, tak byl zastřelen. Čili když Kennedy začal tisknout dolary, čili stát, Amerika stát, začal tisknout dolary, státní dolary, tak ho zastřelili. Logický je, že ani tajné služby, ani bankéři a banksteři v tom neměli prsty, to je jasný, to se stalo úplně náhodou. Úplně náhodou nějaký šílenec se rozhodl, že zastřelí Kennedyho, zastřelil ho a pak, aby nemluvil, tak se ještě zastřelil, nebo se oběsil, nebo prostě byl zlikvidován v tom vězení. Takže ani nepřišel před soud, kde by náhodou mohl mluvit, kdo ho najal, proč to udělal, blablabla. Bla, bla. Takže Vladimír Putin pochopitelně touhle cestou nechtěl jít a tak se vydal jinou cestou. Když jim nemůžu sebrat tu centrální banku, tak jim seberu jejich dolar. Nádherná věc. Zatímco oni na něho plivali, tak on letadlem obletěl pár politiků, se kterými se shodl na tom, že nemůžou připustit, aby jejich národ se stal područím šílenců, aby byl vyvražděn jenom proto, že si to někdo přeje. A založili BRICS. No a vidíte, dneska tady máme dedolarizaci, dneska tady máme paralelní obchodní platební systém, dneska tady máme všechno, co potřebují země BRICSu, aby spolu obchodovali, bez toho, že by k tomu potřebovali dolar, bez toho, že by k tomu potřebovali nějaké switche, tedy bankovní uzly mezinárodní, které kontrolují banksteři z Fedu a kteří tam rozhodují o všem. A těch kroků bude pochopitelně víc. Teď se pojďme soustředit na jedno důležité datum, kdy se západní bankéři, čili bankéři Fedu, kdy se odhodlali zveřejnit svůj záměr se zavedením, pracovně tomu budeme říkat, digitální dolar. To je tuším říjen 2023, kdy tato informace byla oficiálně zveřejněna. Týden na to zveřejňuje Ruská federace, že připravuje spuštění digitálního rublu. Někteří v alternativě si to spojili, tak jak jim to bylo podsunuto, že vidíte, jak je centrální banka, nebo jak Vladimír Putin skáče podle toho, jak banksteři zadali. Když to vyhlásili v jedné zóně, tak oni to budou zavádět i u sebe s jakýmsi jakoby podtextem, že ten rubl bude použit ke stejným cílům jako ten dolar digitální. Ale to není pravda. Co byste dělali na místě Vladimíra Putina, kdybyste věděli, že protivník, a bacha, bavíme se o tom, že svět není jenom v informační válce, svět není jenom ve skutečné válce budovatele NVO proti budovatelům normálního světa, kdy svět není jenom ve válce, co se týká biologické války, ale svět je hlavně v té momentálně asi nejsilněji v té válce ekonomické. Ve válce, která se nazývá dedolarizace světa, čili odstřižení poslední tepající roury, která živí ten šílený kolektivní západ skrze ten dolar. Když mluvili o tom, že dolar je podepřený ropou, no tak pochopitelně se to opíralo o to, že Saudové a všichni, kdo těží, i Rusko, všichni, kdo těží ropu, plyn a všechny ty důležité věci, takže je obchodují v dolaru. No a to ten dolar pochopitelně drželo při životě. To odstřižení se od dolaru těchto těch velkých hráčů, kde ono těch reálných komodit, kromě potravin a kromě plynu, ropy, elektřiny, jako moc není, jo? Pak ještě zbrojní průmysl, protože celý ten spotřebitelský svět je velmi tenkej led ale co se týká obratů v těchto strategických záležitostech, tak to jsou obraty, které pumpovaly do toho dolaru ten život. Jo. Takže oni se od toho odstřihli a teďko v té válce vidíte, že protivník zavádí ten digitální dolar. Jak funguje digitální dolar? To jsou, já to připodobním, teďko to udělám velmi stručně, aby jsme to pochopili. Nějaký subjekt dostane oprávnění, aby rozdal lidem peněženky. Ty peněženky budou buď obsahovat nějaké všimné do začátku, anebo si tam lidé budou muset nabít tu peněženku tím, co mají někde v korunách, v dolarech, v eurech. Tak si nabijou do té peněženky a tak, jak jste zvyklí chodit s tím mobilním telefonem dneska už někteří, nebo s čipem v ruce a platit, tak tím budete platit. Ale musíte si nabít tu peněženku. Jedna osoba, jedna peněženka. Jedna peněženka, k ní má přístup jedna osoba. Ne víc. Jedna fabrika, tam je jeden člověk, který má oprávnění manipulovat s peněženkou této firmy. Čili už to nebude. Už to nebudou zaměstnanci nějací, kterým je svěřeno. Má to spoustu výhod a nevýhod. To, že vám nějaký subjekt umožní používat tuhle peněženku, znamená, že když vám ji poskytl, může vám ji i sebrat. Pokud to nemáte dané třeba v ústavě a nemáte to nějak zakotveno, víme, jak funguje dneska zákon. Takže nemůže mít jedna osoba tři peněženky, čtyři peněženky, jako mají dneska lidé tři, čtyři účty někde v bankách. Tím se, no a pochopitelně můžete platit z peněženky do peněženky, ten, kdo provozuje vaše peněženky, ví o každé transakci. Dneska v rámci bankovního propojeného systému je to také. Ale je to příliš složité. Zatímco vy si nakoupíte v Tesku a zaplatíte kartou, nebo hodinkama, nebo telefonem, pořád to je navázané ne na peněženku, ale je to navázané na bankovní systém. To znamená, ty peníze máte někde na bankovním účtu. Existují ale už dneska firmy, které vám takovou peněženku vystaví, můžete jich mít kolik chcete, pokud používáte víc systémů, a vy si do té peněženky nabijete a tou peněženkou platíte. Funguje to podobně, jako když si koupíte jízdenku na vlek, či koupíte si kartu a tu kartu vždycky vám dobijou, abyste mohli mít další jízdy, tak takovýmhle způsobem budou fungují ty peněženky dneska. Jsou to peněženky, které vydává třeba nějaká síť čerpacích stanic. Jo? Že máte jejich jakoby kartu. Je to dost podobné, jako když jsme se bavili s Karlem, že někde byl nějaký ten festival a tam si lidé nabili peněženku a v rámci toho festivalu platili pod tímhletím kódem z této peněženky. Takže takhle nějak to vypadá. Pokud vydavatelem té peněženky budou banksteři, kteří založí FED 2 v uvozovkách tady proto a FED 2 bude vydávat tyto peněženky, tak on vidí i jaké položky jste si nakoupili v tom supermarketu. Protože v jednom systému už jste schopni to načíst i vypoložkovat. No a pak už dochází k tomu řízení, že když pobíráte nemocenskou, která vám chodí do té peněženky, tak nemůžete tu peněženku v době té vaší nemoci použít na jiný typ dopravy než po městě, abyste se dopravili k doktorovi. Pokud bydlíte v 15-minutovém městě, tak v podstatě nemáte šanci, pokud nebudete mít výjimku, tak nemáte šanci se dostat nikam dál. A nebo pokud pojedete dál, koupíte si jízdenku na vlak a pojedete přes půl republiky, tak oni vědí, kam jezdíte a budou moci také po čase vysledovat, co tam platíte, jak se tam chováte a tak dál. Čili to jsou ty negativní jakoby věci. Nebudete moc zaplatit v době, kdy jste na nemocenské, tak nebudete moc, ta peněženka vám neproplatí alkohol třeba, neproplatí vám třeba cigarety. Jo? Takže můžou tam být takováto regulativa? Ale to zcela bezpečně víte. Takže, máme tady dvě strany. Jedna strana oznámí oficiální spuštění přípravy systému na takovouto digitální měnu s těmito základními aspekty. A vy jste ta druhá strana a jste ve válce. Co budete dělat? No přeci počkáte, až se vám nějaká pátá kolona, kterou si tam někdo pěstuje, až jí dají peníze a ta pátá kolona založí subjekt a ten subjekt začne vydávat ty peněženky. A ten subjekt bude navázán na protivníkovou stranu. Tak jako dneska máme ty centrální banky, co by trojský koně v našich monetárních systémech. A nebo prostě vyhlásíte hned týden na to, že činíte kroky k tomu, abyste připravujete legislativu na spuštění digitálního rublu. V tu chvíli pochopitelně držíte krok a v tu chvíli víte, že to, co se bude vydávat jako digitální rubl, budete mít pod kontrolou a nedopustíte, aby ve vašem teritoriu operoval někdo z protější strany. Protože vy jste dali občanům najevo, že jste to vy, kteří takovouto věc jim také poskytnete. Každý občan Ruské federace bude moci mít jednu peněženku. A pozor, ten systém peněženek nebude vydavatelem, nebude centrální banka. Vydavatelem má být subjekt, který bude spadat do dikce státu. To znamená, vznikne subjekt v Ruské federaci, který bude vydavatelem. Čili postavíte v uvozovkách vedle toho baráku centrální banky, kterou vám už ukradli, tak postavíte druhý barák, ale pacha, ten bude váš. Takže když vám nechtějí vydat ten, který vám ukradli, tak si postavíte druhý barák. A to bude ta pravá ruská, v uvozovkách pracovně nazvaná centrální banka. Tenhle ten subjekt pochopitelně musíte postavit tak, aby se ho pokud možno nemohli tamti na druhé straně zmocnit. Proto je to předmětem nějakého, řeknu, procesu, který běží v Ruské federaci, protože toto je klíčové. No, každý občan Ruské federace bude mít peněženku a do té peněženky si od těch lupičů převede tu měnu, kterou mají oni pod kontrolou, tak si ji převede do této peněženky. Elegantní způsob, jak vyvést od dolarových lupičů, jak vyvést tu měnu zpět pod kontrolu státu, který by měl mít vždy pouze jediný on oprávnění tisknout měnu, vydávat měnu. To znamená, toto je návrat ruské měny pod kontrolu ruského státu, čili Ruské federace, jako takové. To je první záležitost. Druhá záležitost, ano, můžete tam uplatnit sociální kredity, jako v Číně. Podívejte se, v Číně to nějak už mají, protože se k tomu také museli nějak postavit. A ku podivu, tam v Číně nevidíme nějaké brutální nespokojenosti. Já v Moskvě jsem viděl a všude po světě, když vidím čínské turisty, tak mi nepřipadají jako zbídačení Orwellem. Ano, jistý typ kontroly tam je. Ale nezapomeňte, kolik je Číňanů a že je potřeba nějakým způsobem si ošetřit některé věci. A teď je otázka, jak hodně budete těmi zlými a jak hodně ke zlým opatřením budete chtít tento systém využít. Takže přijde na tajňačku vám operovat do vašej země, přijde operovat nějaká skupina nežádoucí. Dneska se nazvou, dejme tomu, nějak, mají falešný pás, že jsou občané té a té země, v bankomatu si vyberou peníze a můžou tam cokoliv organizovat a můžou tam cokoliv platit. Co pak potřebuje Eliška?
Eliška.
A co potřebuje Eliška?
Tatínek
a Eliška.
A mamka.
A maminka. Tady máš zvířátka, pojď je srovnat, ano?
Ne.
Já potřebuji ještě chvilku tady hovořit. Tak, buď ještě trpělivá, ano? Děkuju. Přijedou dneska do vaší země Bůh ví kdo, vyberou si v bankomatu peníze a můžou zaplatit komukoli za cokoliv. Aby vám tam dělal demonstrace, aby vám tam dělal bordel a bugr. Když přijede ten člověk a nebude mít peněženku, tak v té zemi nezaplatí nic. A nebude moci nikomu do peněženky nic převést, protože ten systém bude uzavřený vůči vnějšku, protože vydavatelem bude ten subjekt, který má stát pod kontrolou. Tento občan může přijít na nějaké místo, nebo už pravděpodobně to budou jakási zastoupení v nějakých zemích, tak jako jsou dneska směnárny. A za určitých kontrolních mechanismů si může někdo ze zahraničí pořídit prozatímní peněženku, která bude velmi intenzivně sledovaná, jaké toky peněz a za co jsou tam vynakládány. To znamená, seriózní slušný turista bude mít peněženku Ruské federace na to, aby mohl tam jako turista se po Ruské federaci pohybovat, platit dopravu, hotel a tak dál. Jakmile tento subjekt začne načítat velké peníze do této peněženky, ale kdo by mu je tam nalil? Rozumíte? Kdo by mu je tam nalil? Logické je, že budou potom pro ty obchodní transakce budou stanoveny takové peněženky mezi jednotlivými státy, třeba BRICSu. Ale teď se bavíme o občanech jako takových. To znamená, že můžete zamezit tomu, aby se vám dostali nežádoucí subjekty do vaší země a tam operovali diverzní skupiny a vytvářeli vám tam pugra, nebo tam se snažili uplácet a podplácet lidi, jako třeba se tady upláceli chartisti, kteří tady prochlastávali a tak dále, a tak dále. Čili, nebo aby se tady platila nějaká diverzní činnost. Toto všechno máte pod kontrolou. To znamená, je to obrovský nástroj k vlastní svrchovanosti, je to obrovský nástroj k vnitřní bezpečnosti. Těch kladů bychom tady vyjmenovali obrovské množství. Otázka je, jak to kdo chce používat. My vidíme, jak se využívají určité věci na straně Ruské federace třeba, jak se využívají na té druhé straně. A z toho si to odvoďte, jak to kdo bude používat. A teď pozor, teď jsme v momentě, kdy převedli jste národ k který je závislý na dolarovém světě, převedli jste ho na vlastní měnu, kterou vydáváte vy. Tenhle ten systém, tak jak ho plánují v Ruské federaci, bude umožňovat i určitý typ půjček, čili subvencí, bych to spíš řekl, třeba pro mladé rodiny, na bydlení, na podporu určitých věcí, které chce stát podporovat. Tak tam bude směřovat v podstatě jakoby víc peněz pro ty, kteří se toho budou zúčastňovat. Čili lze směrovat obyvatelstvo k určitým bohulibým činnostem. Pokud někdo pořád má ještě v hlavě, že co Rus to ožrala a že se v Rusku děsně chlastá, no tak pokud byste se chtěli jaksi omezit konzumaci alkoholu, tak toto je také způsob, jak můžete omezit konzumaci alkoholu. Pokud tedy potom lidé nezačnou obchodovat s tím něco za něco, čili silněný obchod. Ale pojďme dál, jako na rovinu. Já jsem slyšel hodně lidí o Ruské federaci mluvit a málo z těch lidí, kteří byli velmi kritičtí k Ruské federaci, tak tam kdy vůbec bylo. Já jsem tam byl 3x v různých obdobích vývoje Ruské federace. Takže si dovolím tvrdit, že kriminalita v roce 2019, kdy jsme tam byli, je asi taková, že to už bylo v roce 2015 třeba, jo, že na Rudém náměstí je skupinka turistů zahraničních, dají si tam kamery na hromádku, tašky s kabelky, dají to na hromádku a různě se fotí po ploše Rudého náměstí. Pozor, tam nejsou hlídky co 10 metrů, jo. Tam skoro nevidíte žádného policistu. A je zajímavé, že se tam nikomu nikdy nic nestratilo. Zkuste to udělat na Václaváku. Dejte si na Václaváku, si dejte prostě na hromádku, si dejte takhle kabelky, tašky a běžte se fotit. Jako. To jsou ty náhledy. Jo. O Rusku všichni všechno vědí, ale málo kdo tam byl. V Praze jdete v centru a šlápnete na chodníku do Psího lejna. To se vám nestane ani v okrajové části Moskvy, abyste tam šlápli do něčeho takového. Protože to tam prostě není. A taky tam mají lidi psy. A dokonce tam běhají psy po ulici, jakoby divoce žijící. Ale tam se uklízí. Ruče se tam uklízí. Chodí tam lidi, kteří se přivydělávají tím, že mají takový ten vozejk, takový to metadlo, takovou tu lopatu a zametaj a dělej to zodpovědně. Ani v okrajové části Moskvy nenarazíte na žebráky a na bezďáky. Ale to si musí prostě každý osáhnout. Pojďme zpátky tady k tomu. Pokud se bude někomu půjčovat zásadně bezúročně, protože ve chvíli, kdy vám někdo půjčuje na úrok, tak vás okrádá. Ne o ten úrok, ale je to snaha ukrást vám to, co jste si za ty peníze na úrok pořídili. Pokud tady máme hypotéky s reposazbou 6,25, tak to znamená, že ke každé 100 koruně chybí vytištěno 6 korun 25 haléřů. Chybí. Pokud vám někdo půjčí 100 tisíc, tak chybí 6 250 korun. A ke každému milionu chybí 62 500 korun. Ke každému milionu chybí 62 500 korun. A ke každým 10 milionům chybí 625 000. K 10 milionům zapomněli vytisknout? Ne, nezapomněli. Schválně je nevytiskli. aby ty dluhy nebyly splatitelné. Aby mohli sbírat majetky, kterými se ručí tyto dluhy. To odpadá. Ten digitální rubl bude postavený tak, že tak jako v arabském světě a ve světě nosatých, si nosatý mezi sebou půjčují pochopitelně bezúročně, jinak je to lichva. Zajímavý, že oni mezi sebou to nazývají lichvou, ale vůči gojímům je to v pohodě. Protože gojím má odevzdat, ten otrok gojím má odevzdat vše, na co my jsme mu půjčili peníze. Takže digitální rubl tohle to maže. Maže jakékoliv úročené půjčování peněz. Ano, pochopitelné je, že stát o vás bude vědět všechno. Ale přeci většina lidí žije tak, že jim to v podstatě nevadí, ne? Většina lidí nekrade. Většině lidí a nikdy to nikomu nevadilo, že v bance věděli, kolik mu přišlo peněz. Jo, mi už to teď vadí, protože banka to prodává, ty informace. Tak mi to vadí, ale kdysi za socíku to lidem nevadilo. Kdo nekrad, tak mu nevadilo to, že někdo věděl, kolik si vydělává a kolik utrácí. A teďko závěrečný finish. Proč? Jeden proč jsem vám řekl. Proč Vladimír Putin v Rusku bude zavádět digitální rubl? Tedy Ruská federace pod vedením Vladimíra Putina bude zavádět digitální rubl. Jako ochranu před tím, aby tam nebyl zavedený dolar. Digitální. Další věc, aby z výdobytků ruské společnosti neparazitovali druzí. Z práce a z toho všeho, co má Ruská federace k dispozici, aby profitovali lidé, kteří žijí v té zemi. To je velké téma v Africe. A jak byste chtěli převést společnost závislou na penězích ke společnosti bez peněz? Zamyslete se nad tím. No, dáte jim něco jako digitální rubl, naučíte ty lidi pořádku v těchto věcech, naučíte je, že kdo se zasazuje o společné blaho, daří se mu dobře, kdo chce být parazitem v té společnosti, nic nedělat a kasírovat, ten narazí. To znamená, že naučíte ty lidi pracovat ve prospěch druhých a můžete převést tu společnost na bezpeněžní společnost. To je další následný krok. Můžete to takto realizovat. Protože vychováte jednu, dvě generace, vychováte a naučíte ty lidi uvažovat ne tak, abych nahromadil co nejvíc majetku a co nejvíc peněz. A naučíte je uvažovat v těch intencích, že když pracuju pro ostatní, tak se mám přijatelně, mám se dobře, je mi fajn a nemusím řešit existenční potíže. Protože když vás nikdo neokrádá a pracujete, tak byste se přeci měli mít dobře, ne? Ale protože nás banksteři okrádají každý den o neskutečné peníze, tak dřeme. A čím víc běžíme v tom krysím závodě, tím více ohlížíme po druhých a závidíme. To nám ne všichni. Takže toto je vyjádření, řeknu, vizí toho, co nabízí ten digitální rubl. Možná, že někdo teďko přesně řekne, že jsem zase zahleděnej do Vladimíra Putina, bla, bla, bla. Jo, jsem docela. Já vám řeknu proč. Protože vím, kdo je a vím, co dělá. A kdyby na světě existovalo víc takových Putinů, tak se lidé na celém světě mají báječně, neumírají děti hlady v některých zemích, nedělají se pokusy na lidech, někteří se netopí v penězích a neví, co by si ještě koupili, na úkor těch, kteří opravdu umírají den co den hlady. Jo. A takovej svět si prostě spousta lidí nezaslouží. A nebo zaslouží, protože jim je to úplně šumák a putna. Takže prosím vás, až budete přemýšlet, jestli Vladimír Putin je stejný šmejt jako banksteři Fedu, jo? Zkuste nějak se zamyslet nad tím, co ten člověk doteďka udělal, co pro ruskou společnost, co pro každého Rusa. I v době, kdy brání Ruskou federaci, kdy se Ruská federace musí bránit komplexnímu útoku zemí směřujících do NVO, toho orwellovského typu, kdy zrůdy a různá individua, devianti a společenský odpad útočí na Ruskou federaci, tak i v této době Ruská federace poskytuje velice luxusní život i pro ty země, které se přidaly k Ruské federaci. Když se díváte, co všechno vybudovali v Lugansku, v Doněcku a v těchto oblastech, které se staly součástí Ruské federace, protože Ukrajinci jim zakázali dokonce mluvit a komunikovat v ruštině, kromě jiného tedy, tak to vyhodnoťte a zkuste přemýšlet, že Vladimír Putin není bankéř Fedu. Vladimír Putin je někdo jiný. A propos ty keci o tom, jaký má konta, Bůh ví kde, slyšeli jste někdy o tom, že nějaké konto Vladimíra Putina bylo zmrazeno v zahraniční bance někde? Ale Ruská federace pravděpodobně si bude muset vzít těch 60% toho, co jí náleží, aby byl vyrovnán ten násilně utajovaný dluh, který poskytl ruský car banksterům, když začínali budovat FED. Otázka. Koupila jsem si tanzanit. Budu muset si zbalit fidlátka nebo nějakým způsobem budu v zóně, která bude spadat pod BRICS a budu v zóně, kde budou uplatňované principy, které jsem teď popsal v podobě digitálního rublu. Co udělám? No je to jednoduché. Vezmete ten tanzanit, zobchodujete ho a buď se vám přímo nabije ta peněženka a vy si za to koupíte ten dům nebo byt v tom prostředí, kde se lidem daří dobře a začnete nový život. Tanzanit je převoditelný jako něco, co můžete prodat po celém světě, tak tanzanit je převoditelný právě na ten digitální rubl třeba. Buď přímo, anebo přes nějaký zlatý ekvivalent. Ale s dolarem nebo s eurem si budete moct tak akorát zapálit cigaretu. To je jedno, že jich budete mít spoustu. pokud někdo se ptáte, jakože mi tady chodí dotazy, jestli když teda bude převod na euro, tak jestli není lepší si nakoupit teďko eura, protože jsou za 25,10 nebo kolik, než aby potom byly třeba v tom přepočtu za 42 a že na tom vyděláte. Jo, vyděláte. Máte jenom jeden háček, přátelé. Krátkodobě na tom vyděláte, ale jinak zaplatíte celý ten úpadek toho dolarového světa. Protože dolarový svět nebo dolarový monetární systém je jeho tvůrci veden ke konci, aby mohl být nastolen digitální dolar. Chápete? Takže je to dost podobné, jako kdybyste se mě ptali, jestli je dobré vstoupit třeba v březnu 1945 do NSDAP. Krátkodobě možná se to někomu vyplatilo. Tak asi tak. Čili naše povídání o digitalizaci měn je de facto u konce. Znova opakuju. Nožem můžete krájet chleba, abyste neumřeli hlady, a s tím samým nožem můžete někoho zapíchnout. Digitální měna, digitální rubl nebo digitální dolar, jedno jak to budeme nazývat, je něco, co můžete využít správným způsobem a docílit třeba i toho, že vyvedete zemi z dolarové závislosti a z diktátu fedovských banksterů, anebo naopak zavedete tam ty lidi ještě do hlubší jámy, ještě do většího zatročení. Je to o tom, kdo bude mít v rukách ten nástroj, jakým způsobem ho chce používat a k čemu ho chce používat. O tom je potřeba uvažovat a přemýšlet. Snad jsem vysvětlil ty věci nějakým způsobem. Ano, Eliško? Buchy dělají. No vidíš to? Eliška už je hodná, věděli. Tak jsme spolu odvysílali, že jo? Co pak? Co pak, Beruško? Tak jsme to vydrželi, víc spolu. Ještě, že ta holčička je tak hodná. Takže nenechte se, prosím vás, manipulovat informacema o tom, že ten zlý Putin, který je ve vleku a pod diktátem nějakých nosatejch, že dělá vlastně i v tom Rusku, a už jsem vám to vysvětloval, třeba i na tom očkování. Ano, v Ruské federaci se přeci také očkovalo. V Ruská federace povinně oočkovala celou armádu a celou policii. Jenomže oni je neočkovali Pfizerem. To je ten velký rozdíl. Když dva dělají to tež, není to to tež. Asi bychom se divili, jakou vakcínou. Oni tomu říkají Sputnik 5, ale já si myslím, že to ještě bylo úplně něco jiného. Byla to vakcína, díky které přežívají vojáci Ruské federace na území, která jsou kontaminovaná různými typy biologických zbraní, které byly testovány, ostře testovány na obyvatelstvu Ukrajiny. Nikdo to, půjdeme jíst. Ano, za chvilku jdeme jíst. Takže proto je bylo potřeba naočkovat, aby tam přežili. A mně se líbí, jak třeba ruští vojáci těm ukrajinským dělají laserový show a různý pozdravy jim posílají a tak. Teďko Polsko, že jo, jakože polský ministr obrany ví, že Ruská federace chce napadnout Polsko. A Rusové si z nich dělají srandu, pustí raketu směrem k jejich hranicím, nechají vzniknout letadla a pak před hranicema Ukrajiny to otočí zpátky. Jinou Ten svět je ve válce, pozor, válčí proti sobě dva světy. Válčí proti sobě v uvozovkách ta vzestupná část reality proti té sestupné. My jednak vidíme ten úpadek té společnosti, vidíme, jak rychle to probíhalo, že to netrvalo několik set let, ale že ten finish byl v řádech měsíců. Jo? Jak dlouho jim trvalo, než zavedli tu agendu LGBT? Oni se nikoho neptají, oni to prostě realizujou. Oni už nepotřebují se ptát obyvatel. Oni už si jsou jistí. Oni jsou si dokonce jistí tím, že už nikdy nezvolí nikdy jiný, někoho jiného. A zabezpečují se na to. Včera jsme o tom s Karlem mluvili. Jak si zabezpečili miliony hlasů ze zahraničí, bez jakékoliv kontroly. To je neodkontrolovatelné. Protože u nás to budou kontrolovat lidé v těch volebních komisích, ale v zahraničí ani prd. Přijdou prostě, přijdou nějaké hlasy. Ano, tak dáme písničku a budeme končit. Dáme písničku. Přátelé, to je všechno. Budu se s vámi těšit v pondělí u pořadu komentovaného čtení. A pro teď si odlehčete. Víme, že se chystá pochopitelně sraz svobodného vysílače, ale já nebudu pouštět, už by to tady Eliška pustila, nebudu pouštět pozvánku, pustíme si nějakou hezkou písničku, tak co bychom si dali? No, já už vím co. Takže jo, mějte se fajn, doufám, že už tady je připraven někdo z mých kolegů, halo, musím se tady podívat, kdo asi tak bude vysílat po mně, moment. Ještě tu nikdo není přihlášen, no nevím, tak se na to dopadne dobře. Takže společně s Eliškou dneska, viď Elí? Já. Se loučíme, no a budeme se těšit, nebo budu se těšit tedy v pondělí. No, a kde to mám? Co mám to chtěl pustit? A tady. Jde se krásně. Rozloučí se Michal David.
Má pár tak nevinou, já chtěl bych se k ní přivinout, je léta mojí tajnou láskou dávnou. Je zkrátka vysněná, žádná hloupá fiflena, je prostě blízko, když sám usínám. Sny jsou krásný, sny se zdají, a ti by se mnou udělaj. Já s těma neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za klopy a všechny holky z Evropy, mám tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša, nám se mi zatváča, svoje srdce ráda všem dá. Dáša Mášu nesnáší, tak tohle všechno já jsem spískal. Dáša má tu jak hrad, Máša zase spoustu rad, každá z nich si po svým zateší. Sny jsou krásný, sny se zdají, a ti by se mnou udělaj. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy mám v tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša není česká Dáša, zaspívá pusu dá. Ruská Máša, nám se mi zaznáša, svoje srdce ráda nečem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc garašo. Ruská Máša, není česká Dáša, se s námi je taky s Natašou. Co neprožil jsem, prožiju, ty holky jsou jak opium, já za jsem se domáši, když tak se sňatek vynáší. Co je příliš, to je moc, mě stačí dejnu prožít noc. Já musím myslet na Mášu a proto kašlu na Dášu. Ruská Máša, není česká
Спасибо.